Okay. So, the advent of new evangelical movements in Eastern Europe, Pietists and Baptists.
Takže začátek nových evangelikálních hnutí ve východní Evropě, pietisté a baptisté.
What I'd like to do to start off is by going back well before our period to look at the origins of the Baptists and also at Pietism in Germany.
A chtěl bych začít tím, že se podíváme na úplné začátky baptismu a pietismu v Německu.
Now, the Baptists have their origins in early 17th century England.
Baptisté vznikali na začátku 17. století v Anglii.
And like a lot of movements in church history, the most creative and interesting things come out of complete theological misunderstandings and confusion.
Jak už to bývá v historii církve, tak mnoho z těch velkých objevů mělo na začátek nějaké velké nepochopení a zmatek. Nebo vzniklo to jako nepochopení a zmatku.
Very, very briefly, let me summarize the prehistory of the Baptists this way.
Dovolte mi velmi stručně shrnout historii baptistického hnutí.
As you know, the Church of England settlement in the late 16th century was very ambiguous, halfway between Protestantism and Catholicism.
Jak víte, anglikánská církev v 16. století byla hodně nejednoznačná, tak na půl cestě mezi katolickou církví a protestantismem.
And it was this which gave rise to the English Puritan movement.
A právě to dalo vzniknout anglickému puritánskému hnutí.
People who were determined to make the English church purely Protestant.
To znamená, objevovali se tam lidé, kteří chtěli udělat anglikánskou církev čistě, pure, protestantskou.
The Church of England has been a battleground for different factions ever since, and it still is today.
A od té doby byla anglikánská církev takovým bojištěm pro různé skupiny, různé názory, a tak je tomu dodnes.
Now, in the late 16th century, some of the most radical Puritans,
na konci 16. století někteří z těch nejradikálnějších puritánů,
finally lost patience with their own attempts to try and purify the Church of England.
Nakonec ztratili trpělivost s tím svým snažením očistit anglikánskou církev.
They concluded, I think quite rightly, that they would never succeed.
Snažili se, myslím docela správně, ale nikdy neměli úspěch.
And so they decided to leave the Church of England and to start a purely Protestant church of their own.
Tak se rozhodli, že odejdou z anglikánské církve a založí si svoji vlastní protestantskou církev.
Now these people we call separatists.
A těmto lidem říkáme separatisté.
Now the most important thing to remember about them is this.
Asi to nejdůležitější, co si o nich můžeme zapamatovat, je
they did not believe that you could have a church that was pure in terms of its membership.
Věřili tomu, že není možné mít naprosto čistou církev, pokud jde o otázku členství,
only in terms of its ceremonies.
Ale jenom v oblasti jejich kázání nebo služby, bohoslužeb.
You will want to say perhaps, well, what about in terms of its doctrine as well?
Mohli byste říct možná v oblasti učení.
But the Puritans had no quarrel with the Church of England about its doctrine. They were in agreement.
Ale Puritáni se nedohadovali s anglikánskou církví v oblasti učení. V tom byli v jednotě.
What the separatists wanted?
Takže co chtěli ty separatisté?
Was to establish a church that had purely Protestant ceremonies.
Šlo o to ustanovit nebo vytvořit církev, která bude mít čistě protestantskou ceremonii, strukturu bohoslužeb.
And which exercised discipline on moral offenders.
A která bude uplatňovat kázeň vůči lidem, kteří morálně hřeší.
Now, let me repeat, they did not think that you could have a church only of converted people.
Oni si nemysleli, že možné mít církev pouze z obrácených lidí.
Their Calvinistic doctrine told them,
jejich kalvinistické učení jim říkalo,
that you could never know who was truly converted and who was not.
Že nemůžete nikdy vědět, kdo je doopravdy obrácený a kdo není.
All you could do was discern who was living a godly life and who was not.
Jediné, co můžete rozpoznat, je to, kdo žije zbožný život a kdo ho nežije.
Who was making the correct subscribing to the correct beliefs and who was not.
Kdo se přidržuje té správné víry a kdo ne.
The Puritan ideal was to act as a sort of moral police force over the whole population.
Ideálem puritánů bylo jednat jako určitá morální policie pro všechny lidi.
Now I'm grateful actually that they never achieved that ideal.
Já jsem docela vděčný za to, že tohle se nikdy nepodařilo.
But the separatists thought that if they broke away from the Church of England, that they could at least exercise this discipline among themselves.
Ale ty separatisté si mysleli, že pokud se jim podaří odejít z anglikánské církve, takže budou moct uplatňovat kázeň alespoň mezi sebou.
Now of course in late 16th and 17th century England, everything outside the Church of England was completely illegal.
Ale v Anglii konec 16. 17. století tak tam platilo to, že všechno, co bylo mimo anglikánskou církev, bylo samozřejmě ilegální.
So by becoming separatists, they were placing themselves outside the law.
Takže tím, že se z nich stali separatisté, se sami postavili mimo zákon.
Now the various English separatist groups then had two possible modes of existence.
A ty anglické separatistické skupiny mohly existovat ve dvou formách.
One as underground illegal groups inside England.
Buď to jako ilegální skupiny, které se oddělily a fungují dál v rámci Anglie, někde potají.
And some of them did that.
A to některé dělali.
The second possibility was to go into exile in the Netherlands.
A druhou možností bylo jít do exilu do Nizozemí.
And some of them did that.
A to také někteří učinili.
Now, there's another funny phenomenon in all of church history, and it's this.
V celé církevní historii jeden velmi zajímavý jev, nebo legrační jev.
We like to think, don't we, that our doctrine drives our practice. It is expressed in practice.
Chceme si myslet, že naše učení utváří naši praxi.
I want to suggest to you a subversive idea.
Ale já bych chtěl navrhnout, že to je přesně obráceně.
That our practice also influences our doctrine.
Že naše praxe ovlivňuje naše učení.
Perhaps not in the short term, but certainly in the long term.
Možná ne v tom okamžitém důsledku, ale dlouhodobě zajisté.
The separatists, the English separatists wanted a compulsory state church enforced on the whole population.
Anglický separatisté chtěli, aby byla státní církev, které by museli být povinně všichni lidé z populace.
But they wanted it to be their church.
Ale chtěli by to byla ta jejich církev.
They didn't disagree with religious persecution.
Oni nesouhlasili s náboženským, nebyli v nesouhlasu s náboženským pronásledováním.
It's just that they thought they should be the persecutors and not the persecuted.
Ale oni si mysleli, že oni by měli být těmi, kdo pronásledují druhé, a ne těmi, kteří jsou pronásledováni.
Rather like Catholics living in a Protestant state or Protestants in a Catholic state.
No, podobně jako si to mysleli katolíci, kteří žili v protestantském státě, a naopak protestanti v katolickém státě.
So in theory they believed in a state church and they had a theology that matched that.
Takže teoreticky věřili ve státní církev a jejich teologie tomu odpovídala.
But how were they actually living their lives?
Ale jak vlastně žili své životy?
They were living as an underground sectarian movement.
Žili jako nějaké podzemní sektářské hnutí.
And gradually over the course of a generation.
A postupně v průběhu generace.
From, let us say, the 1570s to the early 1600s.
Řekněme od roku 1570 do začátku 16. století.
Their theology started to shift to justify that.
Se posunula jejich teologie, aby je ospravedlnila.
Now, I had noticed this and studied this phenomenon myself.
Já jsem tohle sám studoval.
But one of my doctoral students a few years ago did a very, very detailed study on exactly this phenomenon.
Ale tomuto jevu se potom věnoval podrobně jeden z mých studentů doktorského studia.
He went through their writings and the writings of their opponents line by line to show how the rhetoric started to change.
On procházel jejich učením a knihami jak jich, tak jejich oponentů a bral to větu po větě, aby ukázal, jak se měnila jejich rétorika.
Until by the early 1600s, many of them
na začátku 16. století
were starting to talk about the purity of the church.
17. století. Někteří z nich začali mluvit o čistotě církve.
In a way that implied not just doctrine and ceremonies.
Tak, aby se to týkalo nejenom učení a té náboženské praxe, bohoslužeb,
but membership.
Aby šlo i otázku členství.
The separatists had also done something else.
Separatisté udělali ještě něco jiného.
They defined their church in terms of what I call a notness. They were the not the Church of England church.
Oni definovali svoji církev jako něco, co není. Jinými slovy, nebyli anglikánskou církví.
Now again, I think some of us are familiar with this.
To může být někomu známé.
Certainly there is a tendency for evangelicals in strongly Catholic countries in Eastern Europe, perhaps not here so much, but certainly in Croatia.
Myslím si, že tuhle tendenci mohou znát lidé ve východní Evropě, možná ne tolik v České republice, jako v Chorvatsku, kde je silná katolická populace a je tam pár protestantů.
Yeah, to define themselves as the not the Catholic church.
Oni se definují jako ta nekatolická církev.
In Romania as the not the orthodox church.
V Rumunsku to je zase ta neortodoxní církev.
Well, the separatists were the not the Church of England.
A separatisté byli církví, která nebyla anglikánská.
Everything they wrote was directed against the Church of England.
A všechno, co psali, bylo přímo proti anglikánské církvi.
The Church of England's form of government with bishops was biblically wrong.
Jejich forma správy církve s biskupy, ta byla špatná.
Its way of administering the sacraments was wrong.
To, jakým způsobem se starali o svátosti, to bylo chybné.
Now, they insisted that the Church of England's ministry was no true ministry.
Trvali na tom, že služba anglikánské církve není pravou službou.
And eventually, of course, this threw up the question of baptism.
A samozřejmě se dostali k otázce křtu.
If the Church of England is no true church,
pokud církev, pokud anglikánská církev není opravdovou církví,
then its baptism must be no true baptism.
Tak její křest není opravdový křest.
Now this placed the separatist leaders, this question when it came up placed the separatist leaders in a terrible dilemma.
A tahle ta otázka, když se objevila, tak postavila vedoucí separatistů před ukrutné dilema.
If they agreed that the Church of England's baptism was no true baptism.
Pokud souhlasí s tím, že křest anglikánské církve není pravý křest,
then they would need to rebaptize themselves.
Tak se musí sami znova pokřtít.
And then everybody in England and all of the Puritan fraternity would turn around and say, you are Anabaptists.
A potom o nich a o všech příslušnících puritánského hnutí v Anglii řeknou, vy jste Anabaptisté.
Now, what was the reputation of Anabaptism in Europe at this time? Does anyone know?
Jaká byla pověst Anabaptistů v té době v Evropě? Víte?
Did you study this?
Studovali jste to?
Yes.
Quite bad?
Yes. Why?
Proč? They were very radical.
Yes, but what sort of radical?
Ale jak radikální?
Kladli důraz na vedení Duchem Svatým.
They emphasize being guided by the Holy Spirit. And being born again.
Neměli křest ani.
And they didn't accept baptism of the state church. And they didn't recognize the state church.
Okay, yes. But as evangelicals, I think most of us would say, well, those are all good things, are they?
Ale jako evangelikálové bychom řekli, tak většina z toho, to bylo správné.
The situation, the problem was this.
Ale problém byl jinde.
The Mennonites and the kind of Anabaptists we were talking about this morning, briefly.
Mennonité, o kterých jsme mluvili dneska ráno, ta skupina Anabaptistů.
Solid evangelical Christians, no problems.
To byly evangelikální křesťané, bez problémů.
But the Anabaptism that haunted the 16th century imagination was very different.
Ale v 16. století, představuji si 16. století, byl anabaptismus opravdu hodně jiný.
Not all of the early Anabaptists had been good evangelical Christians at all.
Zdaleka ne všichni anabaptisté 16. století byli dobrými evangelikály.
Many of them had been completely heretical.
Mnozí z nich byli naprostí heretici.
And many of them have been not pacifist, but on the contrary, extremely violent.
A mnozí z nich nebyli pacifisti, ale naopak byli velmi násilní.
In particular, there had been one terrible incident in the 1530s.
Ve 30. letech 16. století došlo k jedné hrozné události,
in which some heretical Anabaptists,
nějaký, kdy nějací heretičtí anabaptisté
had taken over the German city of Münster,
převzali Münster,
introduced communism and polygamy,
zavedli tam komunismus a polygamy,
killed all those who opposed them,
zabili ty, kteří byli proti nim,
and had only been put down by when they were massacred by the Catholic and Protestant armies coming against them.
A byli svrženi až poté, co je zmasakrovala katolická a protestantská armáda, které šly proti nim.
In the 16th and 17th centuries, and in some places even longer,
v 16., 17. a na některých místech i 18. a dalším století,
the word Anabaptism meant only one thing.
Znamenalo slovo anabaptista jenom jednu věc.
It meant Münster and anarchy.
Znamenalo to Münster a anarchy.
It enabled the authorities in church and state,
umožňovalo autoritám v církvi a ve státě,
whether Protestant or Catholic,
ať už to byli protestanté nebo katolíci,
to attack all forms of religious radicalism,
útočit na všechny formy náboženského radikalismu,
as being anarchistic,
které byly anarchistické,
and a threat to everybody's safety and to morality,
a které byly hrozbou bezpečnosti a morálky všech lidí.
Evangelical Anabaptists, so the Mennonites,
evangelikální anabaptisté, Mennonité,
were dismissed as deceivers.
Byli rozpuštěni jako klamaví lháři.
Yes, they appear very godly.
Nebo podvodníci, ano, vypadají velmi zbožně.
Yes, they appear to be pacifist.
Ano, vypadají, že jsou pacifisti.
But it's all a facade.
Ale to je jenom fasáda.
If you listen to them, in the end they will come and destroy us all.
Když jim budete naslouchat, když je poslechnete, tak vás nakonec zničí.
And in any case, even if it's not a facade,
a ať už to je jakkoliv, i kdyby to nebyla fasáda,
by stepping outside of the state churches, they are trying to make religion a voluntary thing.
Tak tím, že vystoupí ze státní církve, tak ty z náboženství udělat nějakou dobrovolnou věc.
And that will itself lead to anarchy, because religion is the basis for the social order.
A to samo povede k anarchii, protože náboženství je základem řádu společnosti.
So when the separatist, the English separatist leaders face this dilemma about baptism,
takže když vůdci anglikánských separatistů čelili tomuto, této otázce a tomuto problému křtu,
they were not sure what to say.
Tak se nebyli jistí, co na to mají říci.
If they agreed that the Church of England's baptism was no true baptism, then the logic was they should rebaptize themselves.
Pokud souhlasí s tím, že křest anglikánské církve není opravdový křest, tak by se měli sami nechat pokřtít.
And then everyone would call them Anabaptists.
A potom by bylo v pořádku jim říkat anabaptisté.
But if they said that the Church of England's baptism was a true baptism,
ale pokud řeknou, že křest anglikánské církve je pravý křest,
then why were they remaining separatists?
Tak proč z nich jsou separatisté?
They were admitting that the Church of England was a true church, but just very unsatisfactory.
Tak v tom případě připouští, že anglikánská církev je pravá církev, i když ve velmi neuspokojivém stavu.
Well, they did what many Christians do in such situations.
A tak udělali to, co dělá mnoho křesťanů v podobných situacích.
They just shouted a little louder.
Začali křičet jenom o něco hlasitěji.
Bluster their way out of it.
Chtěli to nějak více rozmíchat.
But some of them,
ale někteří z nich,
moved forward to embrace a belief in believers' baptism.
Šli dál a posunuli se do roviny křtu věřících.
And in particular, the first English Baptist leader, his name was John Smith, but he's Smith with a Y, not with an I. So S-M-Y-T-H.
Jejich první vedoucím byl John Smith s tvrdým I, no.
Smith and his followers are known as General Baptists.
Smithově jeho následovníkům se říká obecní baptisté.
Because at the same time as embracing believers' baptism,
protože společně s tím, jak přijali tuhletu myšlenku křtu,
they also abandoned their Calvinism,
tak opustili kalvinismus.
And embraced a belief in general atonement, that is that Christ has died for the sins of the whole world.
A začali věřit tomu, že Kristus zemřel za hříchy všech lidí, tedy věřili všeobecné smíření.
That is not that they didn't believe that everybody would be saved, but that anybody could be saved.
Nevěřili tomu, že by všichni lidé byli spaseni, ale že všichni lidé by mohli být spaseni.
Now this is quite significant.
A to je hodně významné.
Because Calvinistic views of predestination,
takže kalvinistický pohled na predestinaci,
were held by all of the Protestant reformers,
který drželi všichni protestantští reformátoři,
because it meant that you could not know who was saved and who was not. Only God knew.
Říká, že nemůžete vědět, kdo je spasen a kdo není, protože to může vidět jenom Bůh.
And that enabled the reformers to combine justification by faith with a state church.
A to umožňovalo reformátorům spojovat ospravedlnění vírou a státní církev.
Right, you can have justification by faith, but that doesn't mean you have to have a believer's church, because you can't know who's a true believer. Only God knows.
Umožňuje vám to mít ospravedlnění skrze víru a zároveň státní církev, protože vy nemůžete vidět, kdo je ospravedlněn, kdo je pravý věřící, to může vidět jenom Bůh.
So logically, as with Augustine, so with the Protestant reformers, predestination goes with a state church.
Takže, tak jako u Augustina, tak u reformátorů, predestinace jde ruku v ruce se státní církví.
And free will with the believer's church.
A svobodná vůle jde z církví věřících.
Which is what the evangelical Anabaptists have done.
A v tom stáli evangelikáni Anabaptisté.
So the English general Baptists were making the same move.
A ty obecní baptisté udělali tento krok.
In some matters, the English General Baptists were more conservative than the Evangelical Anabaptists or Mennonites, however.
V určitém ohledu byli tyhle ty obecní baptisté konzervativnější než ty menonité.
They were not pacifists.
Nebyli pacifisti.
They still believed that a Christian could be a magistrate.
Stále věřili, že křesťan může být úředníkem.
Although they didn't believe in a Christian state, of course.
Ale nevěřili v křesťanský stát, samozřejmě.
And they did believe in Augustinian doctrines of original sin.
A věřili v Augustinovo učení o původním hříchu.
Okay, so this is the first group of English Baptists, the general Baptists.
To byla první skupina anglických baptistů, takzvaní obecní baptisté.
Co je vedlo k tomu, že opustili ten kalvinismus?
What led them to leave the Calvinist doctrine?
Jejich praxe, teda, jo? Nebo...
Their experience?
I think because John Smith and those around him could see.
Myslím, že to, že John Smith a ty okolo něj mohli vidět.
That couldn't fit with the believer's church.
Že to nejde, nezapadá to do církve věřících.
They also had some contact. They were in exile in the Netherlands and they had some contact with Waterland and Mennonites as well.
A měli také určité kontakty s Mennonity, když byli ve vyhnanství v Nizozemí.
But the English Baptists don't have just one origin, they have a double origin.
Ale angličtí baptisté nemají jenom jeden původ, ale dvojí.
I have described to you the general Baptists.
Já jsem popsal ty obecné baptisty.
We now come to the English particular Baptists.
A teď přijdeme k těm konkrétním baptistům.
They began about 20 years later.
Ty se objevili asi 20 let později.
From a similar kind of church background, separatist or nearly separatist.
Měli podobné církevní pozadí, separatisté nebo téměř separatisté.
And they, some of them embraced a belief in believer's baptism in the 1630s.
A někteří z nich okolo roku 1630 začali věřit v křest věřících.
Simply because they believed that the Bible taught it.
Jednoduše proto, že věřili tomu, že to tak církev říká.
And they didn't
Bible říká, pardon.
They didn't make any other changes to their theology.
Ale svoji teologii nijak jinak nezměnili.
Now, that's rather strange. They held on to a Calvinistic theology.
To bylo poněkud divné. Oni se drželi kalvinistické teologie.
That's why they're called particular Baptists, because they believe in a particular atonement. Christ died only for the sins of the elect.
Proto jim říká konkrétní baptisté, věřili tomu, že Kristus zemřel za konkrétní lidi, že jsou konkrétní lidé smíření.
But they took this belief in believer's baptism and added it to everything else.
Ale vzali tuto ideu křtu věřících a přidali k tomu všemu.
Where it doesn't very easily fit.
I když to tam zrovna moc snadno nezapadá.
So you have these two different groups of English Baptists, one free will and one Calvinistic.
Takže tu máte dvě skupiny anglických baptistů, jedna, která mluví o svobodné vůli, a druhá o kalvinismu.
There are some important differences between them apart from this, but a lot of similarities as well.
Kromě toho tam jsou ještě další rozdíly, ale i na druhou stranu mnohem si byly podobní.
They were both illegal, of course.
Samozřejmě obě skupiny byly ilegální.
During the period of the English Civil War, that is the 1640s and 1650s.
V období anglické občanské války 1640 a 1650.
No government in England was strong enough to enforce persecution.
Nebyla žádná vláda v Anglii dost silná na to, aby je mohla pronásledovat.
And Oliver Cromwell was privately committed to religious toleration.
A Olivier Cromwell byl jako osoba rozhodnutý prosazovat náboženskou toleranci.
And both groups of Baptists grew very fast.
A obě tyto baptistické skupiny se rozmáhaly a rostly velmi rychle.
By 1660,
do roku 1660,
there were 30,000 general Baptists in England and 30,000 particular Baptists.
Bylo 30 tisíc těch obecných věřících, 30 tisíc obecných baptistů a 30 tisíc těch konkrétních baptistů.
So to get taken together, added together, they are about 1% of the population of England, which is quite good.
Takže v té době již čítali téměř 1% populace celé Británie, což bylo hodně.
In 1660, the republic came to an end and the monarchy came back.
V roce 1660 skončila republika, došlo k obnovení monarchie.
There was some renewed persecution for about 30 years.
Asi 30 let bylo do určité míry obnoveno pronásledování.
And after that, a grudging sort of toleration.
A potom taková mírná tolerance.
In the 18th century, both groups of Baptists hit disaster.
A v 18. století potkala obě skupiny baptistů pohroma.
Many of the general Baptists drifted off into Unitarian heresy.
Mnozí z těch obecných baptistů ulítli do unitářské hereze.
And many of the particular Baptists drifted into hyper-Calvinism. That is, one doesn't evangelize because this may offend the sovereignty of God.
A mnozí z té skupiny konkrétních baptistů se ulítli na druhou stranu do hyper-Calvinismu, který říká, že není potřeba evangelizovat, protože tím vlastně urážíme, narušujeme Boží svrchovanost.
In the late 18th century, both groups of Baptists kind of collapsed in numbers as a result of this madness.
Takže v důsledku tohoto zatemnění mysli se výrazně snížil počet obou skupin baptistů.
And in the late 18th century, the remnant kind of recovered from it and both became evangelical again.
A na konci 18. století se obě tyto skupiny schopily a zase se staly evangelikálními.
And started to grow.
A začaly růst.
And coming into the 19th century, they began to cooperate more and more, and in the end to unite.
V 19. století začaly stále více spolupracovat, tak se nakonec jednotili.
There were the Calvinistic Baptists in the dominant position.
Ale kalvinističtí baptisté byli v té silnější dominantní pozici.
Okay, so much then for Baptist origins.
Tolik asi k původům baptismu.
We'll say a little bit now about pietism in Germany.
Řekněme teď něco o pietismu v Německu.
You will be familiar with Luther's Reformation.
Asi znáte Lutherovu reformaci.
In Germany and Scandinavia and elsewhere.
V Německu, Skandinávii a jinde.
Within a generation of Luther's death in 1546.
Během jedné generace po Lutherově smrti v roce 1556.
A lot of Lutheranism had become actually very formal and very rigid.
Se mnoho luteránů stalo velmi formálních a zatuhlých.
It had become one more form of dead orthodoxy.
Luteránství se stalo další formou mrtvé ortodoxie.
Actually, the same process was also going on in the Reformed churches, not all of them, but many of them, in the late 16th century.
Na konci 16. století probíhal stejný proces i v reformovaných církvích. Ne úplně ve všech, ale v mnohých.
What is often called Reformed Scholasticism.
Tomu se říká reformovaný scholasticismus.
And this spiritual deadness was encouraged or made worse.
Tahle ta duchovní mrtvolnost byla pozbuzována nebo ještě zhoršována
by the conflict with Catholicism and the Counter-Reformation.
Konfliktem s katolickým a proti reformací.
And the 30 Years' War.
A 30letou válkou.
And a number of Christians, particularly within the Lutheran Church, started to look for ways of personal devotion that did not involve public nastiness, conflict, violence.
A mnozí z protestantských, obzvláště luteránů, začali hledat formu soukromého uctívání, které by nebyl žádný konflikt, veřejné rozbroje, spory.
Now this was encouraged in the years after 1648.
K tomu hodně pozbuzovalo období po roce 1648.
Sorry, I'm assuming that I don't need to tell a load of Czechs the significance of 1648.
Myslím, že mnoha Čechům nemusím vysvětlovat význam roku 1648.
The end of the 30 Years' War, yes.
Konec 30leté války.
After 1648, most monarchs, Catholic and Protestant in Europe.
Po roce 1648 většina monarchů a králů v Evropě
tried to move away from religiously influenced foreign policies.
Chtěla přejít od nábožensky založené zahraniční politiky.
And tried to dampen down religious enthusiasm, whether Protestant or Catholic, inside their own states.
A pokoušela se utlumit náboženské nadšení, ať už protestantské nebo katolické, ve svých vlastních zemích.
They actually wanted dead orthodoxy.
Oni vlastně chtěli nějakou mrtvou ortodoxii.
Because they felt threatened by any kind of enthusiasm, because it may stir up all the horrors of the 30 Years' War again.
Protože se báli veškerého nadšení, protože by nakonec znovu mohlo zmíchat ty hrůzy 30leté války.
Now, this actually encourages the growth of pietism.
A tohle to vlastně pozbuzovalo růst pietismu.
Because pietism seemed to be a non-political, non-threatening way of being religiously devout.
Protože pietismus je formou duchovní oddanosti nebo zbožnosti, která není politicky a veřejně angažovaná.
Pietism did not try to change the church.
Pietismus se nepokouší změnit církev.
It did not have any political programs.
On nemá žádné politické programy.
It encouraged personal Bible study.
Pozbuzuje k osobnímu biblickému studiu.
It encouraged a renewal of life.
Pozbuzoval k obnově života.
And it talked about the importance of being born again.
A mluvil o důležitosti znovuzrození.
It was a deeply personalized religion.
Bylo to hluboce osobní náboženství.
But was happy to live within the Protestant state churches.
Ale mohlo v pohodě žít v rámci státní protestantské církve.
Now I keep mentioning Lutheranism because pietism was most important in the Lutheran church.
Hodně tu mluvím o luteránství, protože pietismus byl nejvýraznější v luteránské církvi.
But with the passing of time, it also affected a number of the Reformed churches as well, especially the Dutch Reformed Church.
Ale ovlivnil během času i reformované církve, obzvláště tu v Holandsku.
Now, pietism remained an important religious force in German life, not just in the late 17th century, but for 200 years and more.
Pietismus byl velmi výraznou duchovní silou v Německu, nejenom během 17. století, ale 200 dalších let.
Now, it is through these two elements, the Baptists and the Pietists, that you get the introduction of evangelicalism to Central and Eastern Europe.
A pokud vezmeme tyto dva aspekty, baptismus a pietismus, tak tu máme základy evangelikálního hnutí ve střední a východní Evropě.
Let's think about Pietist influence first of all in Russia in the early 19th century.
Přemýšlejme nejprve chvíli o vlivu pietismu v Rusku na začátku 19. století.
Pietism affected many of the German-speaking communities in the Russian Empire.
Pietismus ovlivnil mnoho německých komunit v Ruské říši.
It affected the Mennonites living there.
ovlivnil Mennonity, kteří tam žili?
Not all of the Mennonites. I mean, the Mennonites in Russia were evangelical in theory, but not always in practice. They had subsided, many of them, into a dead orthodoxy.
Mennonité v Rusku byli teoreticky evangelikální, ale praxe byla často jiná, že také uvízli v mrtvé ortodoxii.
And some of them in the early 19th century were affected by the new waves of pietism coming into Russia.
A v 19. století byli mnozí z nich ovlivněni tou novou vlnou pietismu, která se v Rusku objevila.
In fact, in the early 19th century there was a split among them.
V 19. století mezi nimi došlo k rozdělení.
Between the so-called church Mennonites,
na takzvané církevní Mennonity,
that is those who resisted the new waves of pietism,
to byli ti, kteří odmítali nové způsoby pietismu,
and the Mennonite brethren, who were the group who embraced it.
A na menonické bratry byla skupina, která tyto změny přijímala.
In particular, we should also mention as a pietist leader amongst the German Reformed, Johannes Bornekemper. Now,
z těch formovaných bychom měli zmínit Johannese Bornekempera.
Now, this first document is about or by his son, but I just give you this so you can see how to spell Bornekemper.
V tomto dokumentu, který je rozdán, máte o něm ten první článek, ale posílám to celé.
Now, Bornekemper came to a little village called, actually don't read these now, but have a look at them in a minute. Came to a village called
to,
Rohrbach.
Dáme se to za minutu. On přišel do malé vesničky, která se jmenovala Rohrbach.
Which was, although it sounds like it's a little town in Germany, in fact it was near Odessa in southern Ukraine.
A to zní, jako by to bylo někde ve východním Německu, ale bylo to okolo Oděsy na Ukrajině.
He came there in 1824.
Přišel tam v roce 1824.
As a pastor sent by the Basel Mission, which was pietist, so Basel Mission in Switzerland.
Jako pastor, kterého tam vyslala bazilejská misijní společnost.
Now he encouraged what are called Bibelstunden.
Pozbuzoval k biblickým hodinám.
Bibelstunden. Yes, literally means Bible hours, in which parishioners got together to study the scriptures.
A během těchto biblických hodin se farníci scházeli a studovali Bibli.
Now we may take all this kind of behavior for granted, but it was new then.
My tohle chování můžeme považovat za samozřejmé, ale tehdy to byla novinka.
The parish was strongly renewed as a result of Bornekemper's work and many people were converted.
V důsledku práce toho Bornekempera byla farnost obnovená, mnoho lidí se obrátilo.
He went on to work in similar communities in Romania.
A on pokračoval v této práci podobným způsobem mezi několika komunitami v Rumunsku.
But his son Karl came back to Rohrbach to work in the 1860s.
A jeho syn Karl se vrátil po roku 1860 zpátky do Rohrbachu.
And if you look at document one, this is where he describes.
A když se podíváte na ten první dokument, tak tam popisuje.
Describes what happens. Our Stundists. Now, Stundists was the name given to the people who went to the Bibelstunden.
Takže Stundisté nebo Stundisté, jméno, které dostali podle toho, že chodili na ty biblické hodiny, Stunden.
And he says they were always fervent in prayer, a congregational worship.
Říká, že byli vždycky horliví na modlitbách, na bohoslužebních shromážděních.
He describes how they meet in private homes.
Popisuje, se setkávali v soukromých domech.
And he said how as the pastor he supervises them, but he doesn't run everything. He gives them some freedom to run themselves.
A říká, že on tam byl jako pastor, ale neřídil to celé, on jim dával svobodu, aby si to mohli vést sami.
Now again, we would consider that not unusual at all today, but then it was very unusual.
Dnes to nemusíme považovat za nic neobvyklého, ale tehdy to opravdu bylo neobvyklé.
He's also keen that they apply the scriptures to daily life.
A také si všímá, že oni aplikují Boží slovo v každodenním životě.
This is typical pietism. Pietists were not so concerned with doctrine.
A tohle šlo, to bylo typicky pietistické. Pietistům nešlo tolik o otázku formálního učení.
That is, it's not that they didn't care about doctrine, they did care. care.
Nešlo o to, že by se nestrali o doktrínu. Šlo jim o to.
But they wanted to emphasize that there was more to it than just doctrine.
Ale zdůrazňovali, že je mnohem více než jenom pouhá doktrína.
It has to work its way out in our daily lives.
Musí si to najít cestu do praxe v našem každodenním životě.
Now this name Stundist, by the way, has stuck in Russia and Ukraine and Belarus.
Tohle to jméno Stundisté narazilo na Ukrajině, v Rusku, Bělorusku.
It continues to be used of many evangelical Christians by outsiders.
Nebo se tam uchytilo a používá ho mnoho lidí o evangelikálech. Lidí, kteří nejsou evangelikály a používají tento název pro evangelikály.
One girl from a Ukrainian Pentecostal church was telling me.
Jedna dívka z ukrajinské letniční církve mi říkala,
that outsiders refer to her and her family as Stundists even today.
Že lidé, kteří nechodí do církve, o nich mluví jako o Stundistech i dneska.
Okay. Now the in the early 19th century, the Tsar himself, Alexander the First.
Na začátku 18th century.
In the early 19th century.
Na začátku 19. století sám cár Alexander I.
He was himself converted to a sort of mystical evangelical faith.
A se sám obrátil na takovou mystickou evangelikální víru.
He had witnessed the terrible violence of the Napoleonic Wars.
On prožil svědectví hrůz napoleonských válek.
And this had really caused him personally to seek God.
A to vedlo k tomu, že osobně začal hledat Boha.
He encouraged pietism at court.
A pozbuzoval u dvora k pietismus u dvora.
Now there was already a strong pietist presence in the Russian court.
A na ruském carském dvoře už byl silný vliv pietismu.
And the reason was this.
A to proto, že
there was a strong German-speaking aristocracy in Northwestern Russia.
V severozápadním Rusku byla hodně silná německá aristokracie.
That is in the areas which today we would call Estonia, Latvia and Lithuania.
Dneska tomuto území říkáme Estonsko, Lotyšsko, Litva.
The population of the towns and the aristocracy had been German speaking for 600 years.
Tam obyvatelé ve městech a aristokracie mluvili německy už asi 600 let.
So it was quite easy for the Tsar to encourage this at court. It was already there.
Takže to pro cár měl hodně jednoduché pozbuzovat k něčemu, co tam již bylo.
In 1813 he sanctioned, encouraged the founding of a Russian Bible Society.
V roce 1813 posvětil založení ruské biblické společnosti.
Now at first the Bible was distributed in Church Slavonic.
Nejprve byla církev distribuována nebo rozšiřována ve Slavonii v církvi.
Yeah. Now Church Slavonic, as I think you might know, is the liturgical language of the Slavic Orthodox churches.
V slavonském jazyce v ortodoxní církvi.
It was created or well, the Church Slavonic liturgy was created by Cyril and Methodius back in the 9th century.
Tu slovanskou liturgii vytvořil Cyril s Metodiem v 9. století. Staroslovenskou.
Do you know about Cyril and Methodius?
Víte o Cyrilovi a Metodiovi?
Yes. Okay. All right.
They were two, and Constantine was their friend.
No. Constantine was another name for Cyril. He was, you can see it's all quite clear in your minds. They're the ones who created the Glagolitic alphabet and then the Cyrillic kind of
building. Vytvořili Glagolici a na základě toho staroslovenštinu.
But of course the problem with Church Slavonic was that by the early 19th century nobody understood this anymore. It was just another sacred language.
Problém byl v tom, že na začátku 19. století to řeči už nikdo nerozuměl, byl to prostě další svatý v uvozovkách církevní jazyk.
This by the way is another pattern in church history.
A to je další vzor v historii církve.
someone will produce a new Bible translation in order to be understood by the people, or a new liturgy so that everyone understands it.
Někdo vytvoří nový překlad písma, aby byl srozumitelný pro jeho generaci, nebo novou formu zbožnosti, novou formu liturgie.
And it is very good and used by people in that country for centuries.
A je to tak dobré, že to lidé v té zemi používají po staletí.
And then the language starts to change.
Potom se jazyk začne měnit.
But the liturgy or the Bible translation must be kept like that because it's holy.
Ale překlad Bible a liturgie musí zůstat pořád stejné, protože to je svaté.
And in the end, the very reason that it was created is subverted.
A nakonec právě ten důvod, pro který to vzniklo, je naprosto převrácený.
This has happened several times.
A to už se stalo tolikrát.
Well, the Church Slavonic Bible was not understood in early 19th century Russia.
Takže v Rusku na začátku 19. století této slavonské Bibli vůbec nerozuměli.
So they started work on a new translation into Russian.
A tak začali pracovat na novém překladu do ruštiny.
The New Testament appeared in 1822.
Nový zákon vyšel v roce 1822.
I mean, I just find this staggering. That there is no Russian New Testament. Russian, a major language, and it has no New Testament until 1822.
Já jsem žasl nad tím, že ruština, tak významná řeč, neměla překlad nového zákona do roku 1822.
It's almost unbelievable, isn't it?
To je téměř neuvěřitelné.
Unfortunately, Alexander I died in 1825.
Na neštěstí Alexander I zemřel v roce 1825.
And his successor, Nicholas I, was a reactionary.
A jeho následovník Mikuláš I byl reakcionář.
Who was afraid of the consequences of giving the Bible into the hands of ordinary people.
Který se bál důsledků toho, když se rozdají Bible do rukou obyčejných lidí.
And he closed the Bible Society down.
Tak zavřel biblickou společnost.
And the Orthodox Church authorities cracked down on, tried to prosecute academics and priests who were secretly translating the Old Testament.
A ortodoxní církev se snažila a státní policie se snažili pronásledovat učence, kteří potají překládali starý zákon.
And it wasn't until years after Nicholas's death that the whole Bible was available in 1876.
A celá Bible byla k dispozici až dlouho po Mikulášově smrti v roce 1876.
Okay. Well, what about Baptists coming to mainland Europe?
Dobře. Můžeme teď stavit chvíli o tom, jak se baptisté dostali na pevninu do Evropy?
Well, the first Baptist church in mainland Europe was started in Hamburg in 1834.
První baptistická církev nebo baptistický sbor byly založeny na kontinentě Evropy, byl založen v roce 1834. V roce 1834 v Hamburku.
And the most important person in this story is called Johann Gerhard Onken.
Nejdůležitější osobou tohoto příběhu byl Johann Gerhard Onken.
Obviously he's German himself, but he was a British trained missionary.
Mm-hmm. Byl to podle jména samozřejmě Němec, ale vyškolili ho v Británii jako misionáře.
Now, in many ways he came to a ground prepared. He came at the right time.
On přišel na připravenou půdu a v pravé době.
At the time he arrived, there was a new upsurge of pietism yet again in Germany.
Protože v té době byla v Německu taková obnovená vlna zájmu o pietismus.
And many of the pietist groups came to Baptist convictions or conclusions.
A mnozí z pietistů přicházeli k baptistickému přesvědčení.
Either independently or under Onken's influence in the 1830s and 1840s.
A to buď to sami od sebe, anebo pod vlivem Onkena v 30. a 40. letech.
So there were many little pietist groups who were sort of vacuumed up by the new Baptist movement in Germany at the time.
Takže v Německu v té době bylo mnoho roztroušených pietistických skupin, které byly jakoby nasáty tím novým baptistickým hnutím.
The second half of the 19th century is the decisive period for Baptists in mainland Europe.
Druhá polovina 19. století byla naprosto rozhodující dobou pro baptisty a baptistické hnutí na na kontinentální na území Evropy.
If I give you two numbers, you will see the point. In 1850, there were just 4,000 Baptists in the whole of mainland Europe.
V roce 1850 bylo v Evropě na kontinentu jenom 4,000 Baptistů.
And in 1900 there were 200,000.
A v roce 1900 jich bylo 200,000.
You get the point. I mean, I don't know whether all those people were actually converted to Christ during that time, or whether they were people who were already Christians who then became Baptists.
Ta čísla mluví sama za sebe. Nevíme, jestli ty lidé se obrátili, nebo jestli byli obráceni už předtím a potom se z nich stali Baptisté. Ale ten nárůst byl prostě ze 4000 na 200000 za 50 let.
Now a lot of the European pietism had not been touched by the Great Awakening, the Methodism in Britain and America and so on.
Velká část evropského pietismu nebyla ovlivněna velkým probuzením, to znamená metodismem v Anglii a v Americe.
And so the new European Baptists were not simply like the English from where they originated.
Takže ti noví evropští baptisté nebyli takoví jako jejich jako byli původně v Anglii.
They were evangelical, but in a slightly softer, less harsh fashion.
Oni byli evangelikáni, nějakým jemnějším, ne tak tvrdým způsobem.
Have you come across David Bebington's four descriptors of evangelicalism? Have you come across
them? Nedostali jste se někdy k čtyřem popisům evangelikalismu od Henryho Bebingtona?
Bebington is probably the most important church historian in Britain today.
On je pravděpodobně nejvýznamnějším církevním historikem v Británii v dnešní době.
And in a few years ago, in 1989, he brought out a book called Evangelicalism in Modern Britain.
A v roce 1999 vydal knihu Evangelikalismus v moderní Británii.
It was recognized instantly as a classic historical work and it is still looked upon that way.
A okamžitě to bylo rozpoznáno jako klasické historické dílo, tak se na to hledí i dnes.
And in the first few pages he sums up what it means to be evangelical.
A v prvních několika kapitolách shrnuje, co to znamená být evangelikálem.
With four terms which have been quoted hundreds and hundreds and hundreds of times by evangelical theologians all across the world ever since.
A používá tam čtyři termíny, které byly opravdu mnoha tisíckrát používány teology po celém světě.
And he says, what it means to be an evangelical is this.
On říká, být evangelikálem znamená.
Evangelicalism is biblicist.
Být biblický.
That is, it may recognize other forms of authority. Tradition, church, inspiration of Holy Spirit.
To znamená, může uznávat další formy autority, tradici, církev, inspiraci Ducha Svatého.
Or reason.
Nebo rozum.
But the central test of everything that Christians are supposed to think and do is the Bible.
Ale ústředním měřítkem a testem všeho, co křesťané mají dělat, o čem přemýšlet, tak tím je Bible.
Secondly, it is conversionist.
Druhý mluví o obrácení.
That is, it presses hard to see people who to see people converted to Christ.
Takže hodně usiluje o to, aby se lidé obrátili ke Kristu.
And that although there may be many doctrinal differences between evangelical Christians, it is conversion that marks the difference between a Christian and a non-Christian.
A i když může být mezi evangelikálními křesťany mnoho teologických rozdílů, tak je to právě obrácení ke Kristu, co odlišuje křesťana od nekřesťanů.
And all other differences are secondary to this.
A všechny ostatní rozdíly jsou sekundární, záleží na tomhle.
Thirdly, it is crucicentrist. That is, it focuses upon the cross.
Za třetí je to kristocentrické, soustředuje se to na kříž.
All theology, all preaching, all devotional life, all study of scripture focuses constantly on the cross.
Celá teologie, život, studium se soustředují na kříž.
And the fourth descriptor is it is activist. That is, an evangelical is not someone who is quiet and disappears into a corner and practices their faith in private.
A za čtvrté je to aktivní, protože evangelikál není člověk, který si sám v soukromí někde v koutku praktikuje svoji víru.
But they are noisy, they are campaigning for the conversion of others.
Ale jsou hluční, provádějí kampaně pro obrácení druhých.
They're active in good works, in serving other people, and perhaps in social programs.
Jsou aktivní možná v sociálních programech, možná i v politice, prostě jde jim o to aktivně působit na druhé, aby se obrátili.
Now, why have I told you this? Because the European Baptists are arguably not activist.
Proč to říkám? Protože evropští baptisté nebo evangelikálové nebyli aktivní, nebyli to aktivisti.
Or not as activist as their Anglo-Saxon counterparts.
Nebo minimálně nebyli tak moc aktivní jako jejich anglosaští protějškové.
There has been a different gentler flavor to European Baptists.
Evropští baptisté byli mnohem jemnější.
Many European Baptists like to see themselves as connected with the Mennonite or Anabaptist tradition.
Mnozí baptisté na kontinentě se vnímali, že jsou nějakým způsobem napojeni na Mennonity nebo Anabaptisty.
That is, historically they descended from the English Baptists, but they like to associate with this other way of thinking instead.
To znamená, historicky možná vznikli díky anglickým baptistům, ale rádi se spojují s těmito jinými skupinami.
Now, we're on time here. We're 10 past 3.
About 5 minutes.
Yeah, 5 minutes. Okay. When Onken arrived in Hamburg,
když Onken přijel do Hamburku,
to found this first Baptist church,
aby tam založil ten první sbor,
he had to be very careful.
Tak musel dávat hodně velký pozor.
There wasn't really a proper religious toleration in the area at the time.
Protože v té době neexistovala zrovna velká náboženská tolerance.
They had to be very careful in their relationships with the authorities.
Museli dávat velký pozor na to, jaké mají vztahy s úředníky.
And they were restricted in many ways.
A byly mnoha způsoby omezení.
You need to remember that Germany was not one united state at that time.
Musíme pamatovat na to, že Německo v té době nebylo jedním jednotným státem.
It was still a collection of little states with Prussia as the most important.
Pořád to byl takový soubor malých států nebo několika států a nejdůležitější z nich bylo Prusko.
Most of them were little principalities or kingdoms.
Většinou to byla malá království.
And most of them were politically very conservative.
A většina z nich byla politicky hodně konzervativních.
And suspicious of anybody who was not part of the state church.
A podezřívali každého, kdo nebyl součástí státní církve.
Actually, one would have to say that although many things have changed in Germany since the 1830s.
No, musím říct, že se v Německu hodně změnilo od roku 1830.
From an Anglo-Saxon perspective like mine.
A z anglosaské perspektivy, jako je ta moje.
The Germans still seem to me to be very religiously conservative.
Tak přesto musím říci, že se mi zdá, že Němci jsou velmi nábožensky konzervativní.
It is, they speak of Catholics and Lutherans and Reformed and everything else they talk of as sects.
Mluví o katolících, reformovaných a luteránech a všechno ostatní považují za sektu.
Which from a British perspective just seems ridiculous. But
což z britské perspektivy vypadá opravdu bláznivě.
It's quite conservative.
So, ale jsou dost konzervativní.
Onken had to be very careful.
Takže Onken si musel dát velký pozor.
I think if you look at document 3, that reflects this a bit. Onken reporting on his progress down to 1839.
Když se podíváte na tu třetí zprávu v těch materiálech, tak tam o tom Onken trochu píše. Zpráva o vývoji do roku 39.
He's reporting back to supporters abroad, I think. Yeah, that's right. He says he's very happy that the church has been going for 5 years and they haven't quarrelled. No root of bitterness has troubled us.
Raduje se z toho, že církev za 5 let, nebo ten sbor za 5 let své existence nezaznamenal žádný kořen hořkosti nebo nějaké vnitřní rozpory.
He says they've converted and baptized 25 people And of these only two have fallen away again, the rest are still faithful.
Říká, že obrátili a pokřtili 25 lidí a jenom dva z nich odpadli, ostatní jsou stále věrní.
He says towards the end of that first paragraph that when they first began, they had to be very careful and every man's hand was against us, but now there are so many of us.
Na konci toho prvního stavce říká, že když přijeli, tak museli dát velký pozor, protože všichni byli proti ním, ale teď jich je už tolik.
And in that little last paragraph there, he says that they haven't had any trouble from the authorities, but they still are under a lot of restrictions.
A ten poslední staveček od úřadů jsme nezakusili žádné problémy, i když jsme stále pod stejnými omezeními jako předtím.
And how they have to go outside of the city of Hamburg, cross the border into Hannover territory before they can baptize.
A než můžou někoho pokřtít, tak musí opustit území Hamburku na území Hanoveru.
So you can see they're just about tolerated by the Hamburg authorities, but no more.
Takže vidíte, že měli trošičku tolerance, ale ani o klub víc.
Now that starts to change after 1848.
A to se začalo měnit po roce 1848.
1848, as I think you know, is the year of revolutions all across Europe.
Myslím, že víte, že rok 1848 byl rokem revoluce v celé Evropě.
And although all of the revolutions fail,
a i když všechny ty revoluce neuspěly,
in a sense, in a perverse sense, they succeed because the governments are now shaken, they're afraid of change and they know they have to give ground.
Tak v určitém slova smyslu uspěli, protože vlády se bály a dát někomu místo a najednou museli.
And certainly in a lot of Europe, certainly in Germany, there is a move towards proper religious toleration.
A ve velké části Evropy a zajisté v Německu bylo velké hnutí nebo velký posun k náboženské toleranci.
Okay, well let's have a break now. We'll get back to this in a few minutes.
Si dáme přestávku a vrátíme se za pár minut.